ugeze mu turere dukunze kwibasirwa na malaria urasanga ku mavuriro umurongo munini w'abaturage bavuga ko baje kwivuza iyi ndwara. Abaturage bo mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko malaria yiyongereye cyane muri ibi bihe imvura igenda icika, ariko bakanavuga ko ikibahangayikishije kurushaho ari uko imiti yajyaga ibavura itagishobora iyi ndwara.
Malaria yaragarutse abantu bameze nabi cyane bararwaye ku bwinshi, ubundi sigayemo nk'ibinini kireri yantuza ubanyiza kwinkukamura nk'iminsi ibiri nk'icyumweru kongera ukarwara ugasubira kumwinda ya biri ntabwo bimara bisigaye binesha mbese ntabwo bishobora kuyibasha kugira ngo ibe byakize umuntu.
Hari n'umwana duturanye iherezo kwica turibuza tukajyana mu banyabuzima ariko bakaduha ibinini wamara nk'icyumweru kongera ugasubirwa ukanywa nka kire eshatu zikurikiranye nubwo uduhindura ibinini ntabwo gupfa bigifite.
Ni icyorezo rwose urebye ni icyorezo
malariya rwose nta n'umwe ikinini kimwe ngo akire hari n'abari kubinywa na gatatu bose batarakira
ukagenda ukayinywa wamara kuyimara hatyo nk'iminsi itatu cyangwa se icyumweru ukongera ugafatwa ukagaruka nanone bakayigusangamo.
Muganga Aimable Mbituyumuremyi ukuriye ishami rishinzwe kurwanya malariya mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yemeza ko amakuru atangwa n'abaturage ko malariya yiyongereye ari ukuri. Uyu muganga avuga ko ukwiyongera kwa malariya kwagaragaye cyane cyane kuva mu kwezi kwa cumi kugeza muri uku kwezi kwa mbere kuri mwaka wa 2018. Dr Mbituyumuremyi avuga ko malariya yiyongereye cyane cyane muri iki gihe cy'umukamuko w'imvura. Uyu muganga avuga ko buri kwezi kwa muganga bakira abaturage bari hagati y'ibihumbi 300 na 400. Muganga Aimable avuga ko mu bafatwa na malariya bose abagira hagati ya 20 na 25 bahitanwa n'iyo ndwara buri kwezi. Uyu muganga avuga ko hari ibyo abaturage bakwiye kwitwararika mu rwego rwo kwirinda malariya.
Kumva ko wenda niba arwaye akumva afite umuriro arwaye umutwe yumva ko atari ikibazo gikomeye kuri we ukajya guhingana wa mutwe ugahingana wa muriro umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu none ugasanga igihe cyo kugira malariya gatatu cyageze. Aho kigera kenshi usanga bigorana cyane utabara wa muntu waje ufite malariya gatatu. Ikindi nanone gikunze kugaragara mu turere dutandukanye ni ibijyanye no gushaka kwirwanaho mu miti ya gakondo. Aho ushobora gusanga umuntu afite umutwe afite umuriro cyangwa se n'abagira biratwita ko ari ukugagara amakonvesiyon ni ibimenyetso bikomeye bya malariya, ariko hari igihe usanga ko abenshi babyitiranya n'izindi ndwara bakabyitiranya n'uburozi bakabyitiranya n'ibindi ku buryo usanga abenshi bazwiye kwivuza mu bavuzi gakondo.
Bituyumuremyi avuga ko leta yashyize imbaraga mu guhangana n'iyi ndwara aho abaturage bo muri cyiciro cya mbere cy'ubudehe n'icya kabiri bavurirwa ubuntu. Abajyanama b'ubuzima kandi mu midugudu bahawe uburenganzira bwo kuvura iyi ndwara. Uyu muganga agatangaza ko abantu bose bahitanwa na malariya baba baje kwivuza batinze. Muganga Bituyumuremyi avuga ko basanze hari n'abaturage basangira imiti urwaye malariya mu muryango akayisaranganya abandi barwaye ntagire n'umwe ikize. Muganga Aimable yemeza ko kutarangiza imiti neza ariyo ntandaro y'uko imiti ivura malariya isigaye inanirwa kuyivura.
Ubwo rero imiti dukoresha muri porogaramu ya malariya tuba twizeye ko ari imiti mizima ikora neza. Icyakora iyo hajeho ikibazo cyo gutuma wenda hagaragaye ko itangiye gucika intege kuko bibaho ku miti yose ntabwo umuti ukora imyaka yose ngo izakomeze kuba ari umuti umwe. Kugira ngo zikera twakoreshaga za fansidari twakoreshaga za korokine za modiakine. Uko rero udukoko dutera indwara tugenda tumenyera imiti igihe kiragera ya miti ikaba yacika intege. Icyo gihe rero noneho Minisiteri y'Ubuzima inyuze mu nzego zitandukanye ifata icyemezo cy'uko uwo muti wagumye gusimbuzwa undi ufite imbaraga. Kugeza umunsi rero ibipimo dukora buri mwaka byerekana ko uriya muti dukoresha bamenyere ku izina rya Quartem ucyujuje ubuziranenge ugifite imbaraga zo gukora. Ushobora gusanga umuntu ku giti cye ashobora kuyifata ntakire ariko bitewe n'impamvu zitandukanye wenda se yanyoye nabi cyangwa se yabisaranganije na bagenzi be. Uko umuturage yakwita kire ushobora gusanga na kire ari ikinini kimwe ku munsi kandi wenda agomba kuba mwandikiye ibinini bitatu ku munsi cyangwa bine ku munsi ugasanga wenda afashe bitatu wenda ikindi kimwe agihaye umwana we urwaye.
Iyi ndwara ya malariya ivugwa muri iki gihe yari iherutse mu myaka ibiri ishize aho umubare w'abayirwaye mu Rwanda wari hejuru. Mu myaka ya 2015 na 2016 abantu banganaga na miliyoni hafi enye aribo barwaye malariya. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.